Եթերում ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն է, բարի լույս սիրելի ու ընկնդիրներ։ Այսօր մարտի 8-ն է, երկու շաբթի։ Խոսափողի մոտ Անուշ Մարտիրոսյանն է, առաջիկա 15 րոպեներին մեր ծրագրում։ Մարտի 1-ի զոհվածների հարազատները շարունակում են պահանջ սպանությունները բացահայտելու վերաբերյալ։ Իրաքում խորհրդարանի ընտրություններին մասնակցել են նաև հայ թեկնածուներ։ Որտեղից 44 միլիարդ դոլարի ունեցվածք 11-ամյա Հեյդար Ալիևին։ Ինչպես են հայ կանայք տոնում մարտի 8-ը, այս թեմաներին կանդրադառնանք լուրերից հետո։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման դատապարտել է Իրաքում անցկացված խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ ծայրահեղականների գործողությունները։ Նա հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները մտադիր է կատարել խոստումը և 2011 թվականի վերջին Իրաքից դուրս բերել ամերիկյան զորքերը։ Բարակ Օբաման ասել է, որ Ամերիկան մտադիր է համագործակցել Իրաքի ղեկավարության հետ ՀԿԱՀ բեկչական ծրագրերի մշակմամբ։ Ալ-Ղայդայի 31-ամյա ներկայացուցիչներից մեկը ձերբակալվել է Պակիստանում, հաղորդում է BBC-ն։ Նիգերիայի կենտրոնում Ջոս քաղաքում ավելի քան 100 մարդ է զոհվել հերթական ընդհարումների հետևանքով։ Երկու ամիս առաջ Նիգերիայում զոհվել էր մի քանի 100 մարդ միջկրոնական բախումների պատճառով։ Նիգերիայի նախագահը հայտարարել է, որ ներքին զորքերը հսկում են իրավիճակը։ Իրանի պաշտպանության նախարարը իրանական մեհեր գործակալության հաղորդմամբ հայտարարել է նոր գերժամանակակից հրթիռների արտադրության մասին։ Պաշտպանության նախարարը տեղեկացրել է, որ շուտով Իրաքում կսկսեն արտադրել նաև տանկեր։ Չինաստանի արտգործնախարարը համոզմունք է հայտնել, որ Իրանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցները չեն կարող կասեցնել միջուկային ծրագիրը։ Միևնույն ժամանակ արտգործնախարարը հույս է հայտնել, որ չեն սպառվել դիվանագիտական հնարավորությունները միջուկային զենքի հետ կապված խնդիրը լուծելու համար։ Թուրքիայի Աթաթուրք օդանավակայանում անցած երեկո տեղի է ունեցել մեծամասշտաբ հրդեհ։ Հրդեհը բռնկվել է օդանավակայանը էլեկտրականությամբ ապահովող սարքերից։ Հրդեհը մարելու նպատակով ծախսվել է մոտ 2 ժամ, զոհեր չկան։ Եվ մեկ պաշտոնական լուր, Հայաստանի նախագահի մամուլի խոսնակը Ազատություն ռադիոկանին ասել է, որ վաղը Սերժ Սարգսյանը մեկնելու է Փարիզ պաշտոնական այցով։ Նախատեսված են Սերժ Սարգսյանի հանդիպումները Ֆրանսիայի ղեկավարների նաև նախագահ Նիկոլա Սարկոզիի հետ։ Ըստ որոշ լուրերի հանդիպման ժամանակ քննարկվելու է Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման հետ կապված իրավիճակը։ Վերադառնանք Հայաստան։ Անցյալ շաբաթ հատուկ քնչական ծառայություն է հրավիրվել մարտի 1-ին զոհված Գոր Քլոյանի հայրը, Սարգիս Քլոյանը։ Նա իրավապահների ուշադրությունը գրավել է իր հայտարարությամբ, թե պատրաստ է նախաքննական մարմնին ասել, ով է իր որդուն սպանողը։ Այդ հայտարարությունը Սարգիս Քլոյանը հնչեցրել էր ի պատասխան գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանի գնահատականին, թե մարտի 1-ի սպանությունները չեն բացահայտվում, քանի որ հանրությունը չի օժանդակում։ Լսենք Սարգիս Քլոյանի հետ մեր հարցազրույցը։
Սվագն Արտյան հրավիրեց իրենց մոտ եւ ասաց, որ այսպես հայտարարությունը սարես, ասացի այո, ինչով կհիմնավորես ձեր ասացը։ Ես ասացի, հիմնավորում եմ իմ ասացը նրանով, որ ժամանակավոր հանձնաժողովի նախագահ Սամվել Նիկոյանի ասացով, որ մեր երեխաներին, հատկապես Չերիմուխա 7-ի մասին ախոսքի արդյը, գնդակարել են դիմահար։ Իսկ փաստաբան խմբի Սեդա Սաֆարյանի բանրանը Քոչարյանը ացել են զորամասեր, ներքին զորքերի ընդհասպաները, ասել են, որ մենք Ձկան խանութի մոտ ընդհանրապես մի Չերիմուխա ենք օգտագործել ձախ կողմի վրա։ Ենթասպան կրակել արձակել ձախ կողմի վրա, որտեղ գտնվել էին որդին եւ այդտեղ մահացել է։ Մենք Չերիմուխա օգտագործողը երկին զորքերի ոստիկանությունից են, իսկ դիարգ ես դա չեմ տակախնություն ես իրավունքություն եմ ասել։ Գիտեմ անուն, ազգանունը, ինձ զվանունի, որ ժամին, որտեղ, ինչ, բոլորը տեղակ եմ եւ ես գրավոր ներկայացրել, որ ես ամեն ինչ իմացել եմ փաստաբան խմբից եւ ժամանակավոր հանձնաժողովի ձեկու վերջնական ձեկուցից, ովքեր են սպանել մեր երեխաներին։
Բայց ես կարծիքով դատախազությունը ինչ ձեզ կանչելը չգիտեք։
Իհարկե իրանք ամեն ինչը գիտեն, ուղղակի դա իրանք քննիչնա, իրանք չեն ուզում բացահայտել մարտի 1-ի չեն բացահայտելու, քանի դեռ չի իրականացրել իշխանապահություն։
Հիմա փաստորեն ձեր դատախազություն կանչելուց հետո ի՞նչ եք կարծում։ Սա քայլ է, որ փորձում են
Սա իմ պարտականությունը, ես որպես ծնող, սա իմ պարտականությունը, որ ես պետք է ամեն օր բողոքեմ, պայքարեմ արդարության համար, որ ի հայտ բերեմ Չնայած իրան գիտեն սպանողներն ովքեր են, թող ձերբակալեն արտակարգ իրադրություն մտցնելու պատճառով դրանք գնդակ արեցին մեր երեխաներին, իրանք թալանեցին խանութները, իրանք ըրկզեցին ավտոմեքենաները։
Երեք իրաքում տեղի ունեցան խորհրդարանի ընտրություններ, 19 միլիոն ընտրողները 325 պատգամավորի ընտրելիս Բաղդադում հայտնվել են ծայրահեղ իրավիճակում, արձանագրվել է 20 պայթյուն, ավելի քան 40 մարդ զոհվել է ծայրահեղականների գործողությունների հետևանքով, նրանք միջամտում են ընտրական գործընթացին, որին մասնակցել են թեկնածուներ 165 քաղաքական կազմակերպություններից, իրաքում բնակվող հայերը եւս եղել են թեկնածուների շարքում, լսենք Հրաչ Մելքումյանին Պրահայից։
Կիրակի օրը Իրաքի խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցել են նաև հայազգի թեկնածուներ։ Իրաքի 325 տեղանոց խորհրդարանի պատգամավորական մանդատի համար 6200 թեկնածու էր առաջադրված և նրանց մեջ 2 հայ կար։ Այդ մասին մեր զրույցում ասաց Իրաքի ազգային կենտրոնական վարչության ատենապետ Պարույր Հակոբյանը։
Մեկը հայ, Ջակ Ադնան Նասրիանունով, դերազան դարևոր ցանգերեն մեգուն մեջ է, ուրիշ հայ մնալ գա Սարկիս անունով, հասոնք ասինգն ոչ թե սենք հայությունը ներգայացնող կամ սենք պամը չէ, սադել ընդանուր ծանգերու մեջ է, որպես հայ էր։
Որ ծուցակներում են, կարող եք ճշտել։
Իրականության մեջ մեկը որպես անգախ է, Սարկիսը որպես անգախ է, իսկ մեկան նա ներքին գործ սխալարի գազմած ծանգին մեջն է։
Հարցրեցի, թե հայ ընտրողները արդյոք մասնակցել են քվեարկությանը, որովհետև ծայրահեղ խմբավորումները սպառնում են խոչընդոտել ընտրություններին, ընտրություններից առաջ և քվեարկության օրն էլ հարցակումներ են եղել, մարդիկ են սպանվել, վիրավորվել։
Այդական շրջաններու մեջ, ուր հայություն գաբրին, նման քեսքեր չեմ բադահած, միջև հիմա կոնե։
Մոտավորապես քանի հայ է մնացել Իրաքում, պարոն Հակոբյան։
Իրականության մեջ ադվատիվին չեմ դրնար ես ուստահսել, դիրեք ասմեջի կանի մտարիներու ընտացքի շատ խանկարումներ դեղ ունեցավ, բավական թիվով արդեն արդակախտեցին, մասմը հիշուշային շրջան կացած են, իրական պատկերը բազավին մենք չենք կրնարգոր հասկնալ, խարլաշիպոտ ամմն է, սակայն պետք է ասել, որ 10,000-ն ավելի թերահայություն կա Իրաքի մեջ։
Եվ ինչպես է գնահատում այս ընտրությունների անցկացումը, սա պատերազմից հետո արդեն երկրորդ անգամ է խորհրդարան ընտրվում Իրաքում։
Իրականության մեջ գիտեք, այսինքն պետք է ընդունենք, որ կամաց-կամաց թեպի լավ է դնկանա, այսինքն առաջի ընտրությանն է, մինչև այս ընտրությունը բավական փոփոխվեցավ երկրին ներս, եվ ասի եթե շարունակվի, եթե նույնիսկ այս ընտրությունն ալ ասենք շատ լավ ձևով բավարարություն չդա ժողովրդին, սակայն նորեն պամը պիտի փոխե Արույսը գա, և վստահ որեն, այսինքն քանի մտարի են Իրաք ինձինքը գտնե։
Շնորհակալություն հարցազրույցի համար, հիշեցնեմ մեր զրուցակիցը Իրաքի ազգային կենտրոնական վարչության ատենապետ Պարույր Հակոբյանն էր։
Հայկական մամուլում հաճախ են տպագրվում նյութեր, լուսանկարներ Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների ու նրանց որդիների ունեցվածքի մասին, և ամեն անգամ միևնույն հարցն է, որտեղից պաշտոնյաներին այդքան ահռելի ունեցվածքի համար անհրաժեշտ փող։ Վերջին շրջանում Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների ունեցվածքին առավել հաճախակի է անդրադառնում նաև ռուսական մամուլը, իսկ ամերիկյան թերթերից մեկը ուշադրություն է հրավիրում Ադրբեջանի նախագահի որդու անուն ազգանունը կրողի ունեցվածքին, պատմում է Աստղիկ Բետևյանը Պրահայից։
11-ամյա ադրբեջանցի տղան Դուբայի ամենաշքեղ ափամերձ գոտիներից մեկում Ջումերիայում դարձել է թանկարժեք 9 ամառանոցների սեփականատեր, տեղեկացնում է ամերիկյան Վաշինգտոն Փոստը մանրամասնելով 44 միլիարդ դոլար ընդհանուր արժողությամբ այդ գույքի նոր սեփականատիրոջ անուն ազգանունը տարածիորեն համընկնում է Ադրբեջանի գործող նախագահ Իլհամ Ալիևի որդու 11-ամյա Հեյդար Ալիևի անվան և ազգանվան հետ։ Անգամ նրա ծննդյան օրն ու տարեթիվն են նույնը Դուբայի հողային դեպարտամենտից ճշտել է ամերիկյան պարբերականը։ Իսկ 44 միլիոն դոլարը միջին եկամուտ ունեցող ադրբեջանցու վաստակած մեկ ամսվա աշխատավարձից 10,000 անգամ ավելի է, շարունակում է թերթը։ Իլհամ Ալիևի եկամուտը Ադրբեջանի նախագահի պաշտոնում տարեկան 228,000 դոլար է կազմում, իսկ դա անգամ չի բավականացնի այդ ափին ամենահամեստ տունը գնելու համար, նշել է հոդվածագիրը հարցնելով, ուրեմն ինչպես կարող էր նախագահի որդին կամ ծայրահեղ դեպքում ադրբեջանցի դպրոցականը ձեռք բերել անգլական ֆուտբոլային աստղերի եւ այլ միլիոնատերերի սիրելի այդ ապում նման առանձնատներ։ Պաշտոնական Բաքուն հրաժարվում է պատասխանել այդ հարցին, ինչպես կարող էր այդ գործարքը կնքվել։ Իսկ դա հարց է, որը Վաշինգտոնի համար սրում է վաղուց գոյություն ունեցող երկընտրանքը, ինչպես համատեղել անվտանգության եւ էներգետիկայի ոլորտում Ադրբեջանի հետ համագործակցությունը Պետդեպարտամենտի նախորդ տարբազեկույցի հետ, որտեղ նշված էր. Ադրբեջանում կոռուպցիան ամենուր է ներթափանցել, գրում է Վաշինգտոն Փոստը, հավելելով, որ Դուբայում անշարժ գույք ունեն նաև Լեյլա եւ Արզու Ալիևաները, ապա թերթը հիշեցնում է, որ նրանց անուններն էլ համընկնում են նախագահ Իլհամ Ալիևի դուստրերի անունների հետ։ Ալիևների իշխանությունը իհարկե երկրում որոշակի տնտեսական աճ ապահովում է, գրում է Վաշինգտոն Փոստը, այնուհետև հետեւյալ պնդումն է անում. Սակայն Ադրբեջանում տիրում է համատարած կաշառակերությունն ու անպատժելիության մթնոլորտը։ Ալիևների կլանի գործոնը որպես համակարգի հիմք կարևոր դերակատարություն է ունեցել Նյու Յորքում անցած տարի տեղի ունեցած դատավարության ժամանակ, հիշեցնում է Պարբերականը, երբ ամերիկացի միլիոնատեր Ֆրեդերիկ Բուրկ կրտսերը մեղադրվեց արտերկրում կոռուպցիայի մասին օրենքը խախտելու համար, հիմք ընդունելով այն կաշառքները, որ նա 90-ական թվականներին տվել էր Ադրբեջանում երկրի նավթային պետական ընկերությունը գնելու անհաջող փորձերի համար։ Այդ ժամանակ ընկերության ղեկավար կազմում էր նաև Ադրբեջանի ներկայիս նախագահը Իլհամ Ալիևը։ Ամերիկացի գործարար Թոմաս Ֆարելը դատարանում վկայություն է տվել, որ Իլհամի հայրը Հեյդար Ալիևը հրահանգել էր գումարներ փոխանցել իր մերձավոր շրջապատի հաշվեհամարներին, ինչպես նաև գումարներ հատկացնել ընտանիքի անդամներին տարաբնույթ գնումների համար։ Իր հրապարակման մեջ գրել է Վաշինգտոն Փոստը, նշելով, թե Դուբայում վերջին այդ ձեռքբերումներով Ադրբեջանի նախագահի անվան շուրջ մի շարք հարցեր են ծագում։
Այսօր նշվում է կանանց տոնը, ինչ տրամադրություններ կան Երևանում և ինչպես են տոնում հայ կանայք մարտի 8-ը, հետաքրքրվել է Հովանես Շողիկյանը։
Փողոցում ինձ հանդիպած կանանցից շատերի համար մարտի 8-ն իսկապես տոն է, եւ այդ օրվա զգացողությունն էլ տոնական։
Հետո այդ օր աշխատանքային օր չի եւ ես կարող եմ հանգստանալ իմ հարազատների հետ անցկացնել։
Տոնի զգացողությունը միշտ կա, երբ որ մի լավ գործ ես անում, արդյունքը տեսնում ես, եւ պարտադիր չի որ 8 համարվի դա։ Այնպես որ ես կուզենայի, որ մեր հայ կանայք մի քիչ թոթափեին իրենց հոգսերը։
Մարտի 8-ն է տոնի զգացողությունը, կա զգացողություն։
Այո, իհարկե, անպայման։ Տրամադրությունը տոնական է, որտեղ աշխատավայրում էլ նշվում է եւ աշխատանքից հետո էլ հավաքում նշում են անպայման։
Մարդու տրամադրությունը գառնան հետ փոխվում է։ Կարծում եմ, որ ամսի 8-ը եւ ընդհանրապես 8-ից միջի ամսի ապրիլի 7-ը միամսակ է եւ գառուն է նպաստում, որ տոնական տրամադրություն լինի։
Զրուցակիցներիցս մեկը կանանց տոներից նախընտրում է ապրիլի 7-ը, մայրության եւ գեղեցկության տոնը։
Բայց մարտի 8-ը ոնց որ մեր արյան մեջ է այդ տոնը եւ ավելի շատ այն գացողությունը, որ գարուն է, արևա, բայց այդ տոնը ինքը ոչ թե խորհրդային միությունից մի մնացել է մեր, այսինքն ինքը մնացել է այդպես, բայց ընկալում ինքը խորհրդային չի, ինքը ուղղակի այդ գարնան կանացի տոնի ընկալումն է։
Պատահեցին նաև կանայք, ում մոտ մարտի 8-ին բացակայում է տոնի զգացողությունը։
Տոնի զգացողություն չէ, որտով այնքան հոգսաշատ են մարդիկ, որ կինը չի զգում այդ տոնը։
Իսկ որքանով եք պաշտպանված զգում ձեզ, հարցեցի զրուցակիցներիս։
Երևի թե ընտանիքի տղամարդկանց կողմից միայն։
Որպես կին, որպես քաղաքացի կարամ ասեմ, ես տարբերություն չեմ զգում, որ ինչ-որ կանայք ավելի պաշտպանված չեն, քան այդ տղամարդիկ։ Իմ կարծիքով հավասարապես է այդ խնդիրը դրված։
Բայց իհարկե կուզեինք մեզ ավելի պաշտպանված զգալ։
Որպես կին, իհարկե, մարդը միշտ կյանքում պետք է ինքը իրան կարող ունենա պաշտպանի առաջ, երբ ընդա կլինիկին թե տղամարդ։ Հայաստանում իհարկե դժվար է, մենք ինքներս պետք է մեզ պաշտպանենք։
Ես ինձ պաշտպանված զգում եմ, բայց գտնում եմ, որ մեր հայ կանանց իրավունքները ոտնահարված են օրենքի տեսանկյունից։
Սիրելի ունկնդիրներ, ավարտին է մոտենում Ազատություն ռադիոկանի առավոտյան ծրագիրը։ Մեր հաջորդ հաղորդումները ձեր ուշադրությանն են առաջարկում ժամը 15-ին և 19-ին։ Օրվա ձեզ համար պահի կարող եք այցելել անընդհատ թարմացվող 3w.azatutyun.am կայքէջ և ստանալ հավաստի տեղեկություններ վստահելի աղբյուրից։ Խոսափողի մոտ Անուշ Մարտիրոսյանն է, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, մաղթելով բարձր տրամադրություն։